Eesti evangeelsete üliõpilaste sagedusmodulatsioon.
Tere, armas raadiokuulaja! Oled kuulemas taas EEÜ FM-i ja meie tänaseks saatekülaliseks on autismi koolijuht Iivika Mägi. Tere tulemast!
Tervist!
Esiteks tahaks pärida, et mis see autism üldse endast kujutab? Me oleme kõik kuulnud, et selliseid lapsi, selliseid inimesi on olemas. Me teame, et kohati nad on väga andekad, aga autism kui selline?
Et no, autismist jah, kui sellisest, et autismi olemusest, et mis asi see autism on, et siis võib-olla kõige lihtsamini öeldes võiks öelda, et see on inimese teatud eripära, millel on omad iseloomulikud tunnused ja osadel inimestel siis need on esinevad. Ja autismis me räägime siis autismispektrist, mis tähendab seda, et kõik autistid ei ole ühesugused, et kui inimesel on autism, et siis see ei tähenda seda, et kõik autistid on täpselt siis samasugused, vaid spekter siis tähendabki nii nagu värvispektril on hästi palju erinevaid värvitoone, nii on siis ka autismi spektril väga palju erinevaid siis neid autiste nii-öelda, et ühel on ühed eripärad teisel teised, aga see teatav nagu läbivioon on, et näiteks üks läbivioon on tundlikkus nendele, et nad on tundlikumad võib-olla inimesed, kui meie nagu tava inimeste hulgas harjunud oleme, et see tähendab siis kõikide meeleelundite tundlikkust, et nii lõhna maitsmise, nägemise, nahatundlikkuse, taju, kuulmistaju. Aga siis kui nagu edasi veel mõelda, et mis see autism on, et siis sotsiaalses mõttes me räägime ikkagi siuksest neuroloogilisest mitmekesisusest, mis oma olemuselt siis tähendabki nii-öelda nagu seda aju- ja närvisüsteemi toimimist on see neuroloogiline ja mitmekesisus siis ongi mitmekesisus sõna otseses mõttes, et meil ongi erinevaid, ma ei tea, rahvusi näiteks, meil on, ma ei tea, erinevaid puid metsas, eks ole siis kuused männid kased, nii samamoodi võime siis vaadata ka, et on autistid ja siis on need nii-öelda tava inimesed ja üksed nagu natukene nagu erinevad just kui nagu inimeste liigid võib-olla või kuidagi sellist võiks öelda, et on need üksus hästi lihtsas keeles. Nii et autismis me kindlasti ei räägi, et see on haigus, me ei räägi, et ta on midagi sellist, millega inimene siis kuidagi elatud ei saaks, vaid ikkagi lihtsalt sellisest natuke eripäraseks olemisest.
Lapse ootus ja saamine on üks väga eriline kogemus igale perele. Kui nüüd pere mingil hetkel saab teada, sest see ei pruugi ilmneda kuidagi seal isegi mitte varajases lapses, et tema laps on autist. See on kindlasti šokeeriv, et või minu lapsel on nüüd mingi silt või mingi asi külge pandud. Millega see pere peaks arvestama või kuidas ta sellesse diagnoosi peaks suhtuma?
No tavaliselt on niimoodi, et autismi diagnoos ei tule selles mõttes nagu nii ootamatult, et mitte midagi ei aimanud enne ja siis lähen arsti juurde ja saan teada, et nagu välk selgest taevast tuli, eks. Et tavaliselt ikkagi selle diagnoosini jõutakse läbi selle, et vanemad hakkavadki märkama, et nende laps on kuidagi teissuguse käitumisega, teissuguse tajumisega, suuke natuke eripärasem, just nimelt seda sama nagu erilisust nagu tähele panema ja noh, kui on tava lapsevanem, kes ei ole enne autismist midagi kuulud, et noh, siis loomulikult ta ei oskagi seda mõelda, et see on autism ja hakkab lihtsalt tähele panema, et laps ei toimi nagu just kui sellised, nagu me harjunud oleme, et inimesed ja lapsed peaksid toimima ja noh, muidugi hakatakse seda tähele panu tõenäoliselt juhtima ka lasteaias või kooliseks noh, lasteaeda lähevad lapsed enne. Ja niimoodi jõutakse selle diagnoosini ja siis enamasti ongi, et noh, vanemad justkui nagu jagunevadki kaheks minu kogemusel, et oma nõustamist kõigega ole vaadanud, et osad vanemad ütlevad, et see oli nagu justkui kergendus, et nagu see teada saamine, et sellel asjal on mingi nimetus ja mingi loogika ja mingi selgitus, mis selle lapsega toimub, et nendel nagu võib-olla saab see just need suuremad nagu üleelamised lõppu sellega, et saavad teada, mis on, saavad keskenduda sellele, kuidas aidata. Siis teine osa muidugi lapsevanemaid just ongi need, kes siis saavad nagu paraja šoki, et võib-olla nagu ootus, et laps kasvab välja või noh, võib-olla ei olegi enne kogemust, milline see väike laps üldse on või kuidas ta käitub ja siis saadakse teada, et tegelikult on laps mingis mõttes teissugune ja sellest ei kasva välja, eks ole, Ja no, see on tegelikult üks põhjus, miks kunagi on ka autismi kool loodud, et toetadagi just neid lapsevanemaid, kes siis saavad oma lapsele autismi diagnoosi ja vajavad siis abi just sellest autismist arusaamisel, sellega toimetulekul. Ja eks seal ongi nagu mitu tasandit, et üks on see lapsevanema isiklik toimetulek, kuidas psühholoogiliselt toime tulla nüüd oma, noh, kõike võib ju esineda süütundeid, just seda sama ootuste nagu purunemist, mingid ettekujutused, ega noh, enamasti lapsevanem ei oota, et talle sünniks on ju kuidagi eripärasem laps, et kujutatakse ette, et noh, milline see laps kõik tuleb ja kui ta on nagu teistsugune, siis on need sellised keerulised psühholoogilised protsessid enda sees nagu ümber häälestada. Et see on nagu üks osa, milleks ma väga nagu soovitangi võtta ikkagi nõustamisi, et noh, saab muidugi üksteist ka toetada, sõbrad võib-olla või vanemad toetavad, aga noh, see ikkagi, kui vanemad ja sõbrad ei ole ka autismiga kursis, et siis on nagu hea selle jaoks võtta nõustamisi. Ja teine pool nüüd nendele samadele vanematele ongi, et ega muud ei olegi, kui nüüd tuleb hakata nagu selgs õppiva autist, siis on, milles see autistlik laps või inimene natuke teistmoodi on, kuidas teda toetada, mis on teistmoodi tema kasvatamisel vaja teha, mis on abistavad meetodid ja kui nendega hakata ennast noh, nii-öelda seda teadlikust tõstma, siis noh, jälle ei olegi see nii keeruline.
Nüüd te mainisite mitmel korral, et need lapsed eristuvad kollektiivist ühel või teisel moel, vanemad ootavad, et nad kasvaks välja. Mis on need asjad, kuidas nad seal siis reaalselt eristuvad? Või kuidas sa võid hakata kahtlustama, et äkki mu laps ei ole päris selline keskmine laps, vaid tal võib olla kalduvus autismile?
No muidugi ma esmalt nüüd jällegi ei tahaks isegi nagu niimoodi öelda, et iga vanem nüüd, kui ma midagi ütlen, et siis iga vanem, kes kuulab, mõtleb, et oi, minu lapsel on ka see, hakkab ka autismi kahtlustama. Et autism isenesest on ikkagi diagnoos, mis vastab päris mitmetele kriteeriumitele ja autismi diagnoosi paneb psühhiaater, kes teeb läbi siis erinevad põhjalikud uuringud ja testid, et see ei ole nii, et keegi vaatab lapsele peale või otsatunda, aga ütleb, et jah, tal on autism. Aga noh, enamasti, kui me nüüd väikestest lastest räägime, et noh, mis on need eripärasemad asjad, noh, üks asi võibki olla see ülitundlikkus, mida vanemad hakkavad tähele panema, et lapsed alu näiteks helisid, et ongi see kuulmise ülitundlikkus, et iga mingisugune sahin või ventilatsiooni mühin või mingid sellised asjad laps hoiab kõrvu kinni ja karjub ainult näiteks. Siis võibolla näiteks naha tundlikkus, minu enda autistik laps, kes täna on 13-aastane, aga oli beebina näiteks selline, et ma ei saanud teda nagu sülle palju võtta, mis oli tegelikult jälle ema mõistusele nagu kuidagi sellane loogika vastane, et sa tahad ju võtta beebit sülle ja noh, ikka katsuda enda lähedal hoida ja väga tihti oli niimoodi, et kui ma teda sülle võtsin, ja siis ta hakkas täiesti hüsteeriliselt karjuma ja noh, mina ka toona ei teadnud veel autismist mitte midagi, aga hiljem ma siis sain seda teada, et tal on lihtsalt väga hästi tugev naha ülitundlikus, et tal need puudutused olidki nagu valused ja väga siis sai vanemaks laste ja lisaks siis ta kogu aeg enamus ajast tahtis paljalt ringi joosta ja oligi lasteajas ka probleeme, kooris ennast riidest lahtis ta need riided olid, lihtsalt tegidki ta nahale haiget seljas. Toidu ja maitse ülitundlikkused tekivad, et laps sööb mingisuguseid väga kindlaid ja üksikuid asju ja ei suudagi üldse muid asju, kas siis süüa või maitsta lõhna ülitundlikkus. Nii et sellised, noh, need on nagu need asjad, siis teine pool on kindlasti ka see sotsiaalne areng, et vanemad tihti hakkavadki märkama, et laps ei, võibolla ei ole kontaktis tavapärasel moel nii vanemaga kui ka teiste inimestega üldse, et ei teki võibolla pilkkontakti näiteks paljudel kõne hilistub, et ei tuu, või osadel autistidel võibolla ei tulegi seda päris tavapärast kõnet. Ja noh, sellised asju hakkavadki vanemad nagu märkama. Ja tihti peale see põhiline nagu märksõna, mida mina olen nii ise enda puhul mäletan, kui ka tegelikult suurem osa lapse vanemaid ütlevad seda, et see põhi nagu märksõna ongi see, et laps on kuidagi nagu ebaloogiline. Ja võt see ongi see, mida öeldakse, et just kui nagu kõike ta nagu teeb, aga kõike teeb niimoodi, et nagu midagi tundub nagu ebaloogilist selles, et see kõhu tunne hakkab ütlema, et see ei ole nagu päris tavaline või kui peres on teisi lapsi veel, et siis see võrdlus teiste lastega, et teised lapsed nagu just kui toimivad kuidagi nagu loogika päraselt, et siis need autistlikud lapsed on just kui nagu ebaloogilised. Ja noh, ma räägin praegu, eks ole autismist, siis millele ei lisandu vaimupuu, et et kui vaimupuue lisandub, et siis on lapsel juba nagu mitu diagnoosi ja siis see vaimupuue annab nagu oma teatud juba arengus pidurdumised ja asjad, et millega siis ka tegelevad psühhiaatrid ja arstid. Aga et kui nüüd on ainult autism ilma vaimupuudeta, et siis on just need samad, need üksed ebaloogilised asjad, et nagu just kui teeb kõike, aga kuidagi ebaloogiliselt ja just see kontakt nagu teiste inimestega, kui sotsiaalne suhtlemine ja kõik see on selline, mida tajutakse teistsuguse nagu meie harjunud olema.
Kuidas kollektiivis siis käitub üks laps, kellel on antud diagnoos, suheldes oma lastekaaslastega, koolikaaslastega?
Kuna autismis me räägimegi siis spektrist, siis tegelikult võibki nii olla, et kas näiteks üks võimalus ongi see, et ta on väga nagu oma ette niimoodi, nagu natuke öeldakse nagu omas mullis või kuidagi nii, et ta nagu ei tahagi või ta ei vajagi nende teistega suhtlemist. Ja seda on väga paljud täiskasvanud autistid ka öelnud minu tutvusringkonnas, et isegi täiskasvanuks saadeski, et nad ei vaja üldse sellist sotsiaalset suhtlust sellisel määral nagu võibolla tava inimesed vajavad ja näiteks praegu see sama korona kriis, kus inimesed pidi kõik kodudes istuma, et siis autistid väga palju ütlesid, et noh, et nüüd on nagu nende jaoks see maailm mugavaks muutunud, et väga palju asju saab veebitee laetud ja ei ole sellest meeletud rahvaste massi. Teine tähelepanek laste kollektiivis, siis kuidas autistid võivad suhelda teiste lastega on see, et nad ei taju nagu just kui üksed sotsiaalseid piire, reegleid, norme, et need sotsiaalsed oskused on puudulikud ja siis võibki esineda ka sellised asju, et ta läheb kuidagi, ma ei tea, krabama teiste käest asju ja võibolla noh, päris väiksena lapsed võtavadki teiste käest asju ära, aga tema võib seda teha, kui tava lapsed on juba nagu õppinud neid sotsiaalsed oskusi jagama ja kui tava lapsed õpivad nagu lihtsalt kuidagi keskkonnas sageli imevad neid sotsiaalseid oskusi omale nagu külge, et siis autistlikule lapsele need nagu iseenesest tihti peale ei jää sealt keskkonnast külge. Et näiteks lasteaia õpetajad tihti peale ise loomustavad autistlike lapsi rühmas niimoodi, et ta nagu kass, kes kõnnib ise päi, et ta toimetab, ajab mingit oma asja, aga jälle see sama kontakt on nagu puudulik ja ka teiste lastega suhtlemisel, et ta nagu läheb, kui ta tahab midagi, siis ta võtab teeb või siis ta üldse ei huvitugi üldse nendest teistest toimetab see kuskil oma ette nurgas ja kui mõni teine laps tuleb teda siis tema mängus segama, siis ta võibki talle, ma ei tea, klotsiga lüüa, et kuna teine tuli segama. Ja neil on tavaliselt ka oma nagu nägemus, sellest oma mängust on juba mitu sammu ette, mida ta teeb ja nad väga armastavad siis rutiini, mis tähendabki seda, kui ta oma peas on juba mingi lugu või mingi mäng valmis mõeldud ja keegi tuleb kõrvalt sinna segama, siis see väga nagu häirib ja ärritab teda. Ja noh, laste seas võibki siis need probleemse käitumisi sellest nagu palju ilmeda. Nii et laste õpetajad noh, enamasti ütle kahte moodi ise loomustada, kas on nagu väga keeruline laps, kellega on kogu aeg vaja nagu sabas käia ja jälgida teda, mis ta teeb ja teeb. Või siis on niisugune suhteliselt passiivne, kes läheb kuskile oma ette nurka, tõmbab omale nii-öelda selle mulli ümber ja teda sealt nagu välja justkui ei saa, aga ta ei sega nagu ka justkui kedagi, et ta võib 8 tundi seal oma legosid laduda, nii et nii see on.
Te ise olete autismikooli juht. Autismikool tegeleb siis eelkõige lastevanematega või on seal võimalused ka oma lastele siis vastavalt vajadust selle koolitust anda?
Autismikool tegeleb meil tegelikult kogu võrgustikuga, ehk siis alates meil on laste teraapiat nõustamised autistlike lastele, kui ka näiteks need õdedele vendadele, siis on meil ja ka vanemad näiteks tulevad nõustamisele siis, kui lapsele ei ole diagnoosi pandud, aga ongi mingisugune kahtlus enda sees tekinud, et meie küll ei diagnoosi, aga me saame nagu kaasa aidata selle aruteluga mõtlemisele, et kas vanemad nagu õiges suunas liikunud, siis ongi lapsevanematele koolitused, nõustamised, teraapiad ja siis õpetajatele veel, kes ka nende lastega kokku puutuvad nii lasteaias kui koolis ja lisaks siis tugiisikud, kes on siis sellised abivahendid nagu nii öelda nendele lastele, et võtta sama laste või kooli laps, kes ei õpigi nagu just kui ise sealt keskkonnas nagu imama neid sotsiaalsed norme ja reegleid meile harjumuspärasel viisil, siis tihti peale ta vajabki omale kõrvale tugiisikud ja tugiisik on siis see inimene, kes nagu nii-öelda vahendab siis nüüd seda autistliku laste, seda keskkonda ja aitab seda autistliku last ka aru saada ja toime tulla oma ülitundlikuste ja kõigega, nii et ka tugiisikuid me siis koolitame ja nõustame. Nii et kogu see võrgustik on, kellega me siis tegeleme, nii et nii lastest täiskasvanud autistidest kuni vanemate, vanavanemate õdede, vendade ja tööandjate ja kelle nii iganes välja.
Never.
Tava koolides on tänapäeval siis see kumme, et tegelikult pannakse ka siis teatud east alates need HEV-lapsed, kuhu ka autistid kuuluvad, tavaklassiga kokku. Edasi nad lähevad ka osaliselt ülikooli ja jätkavad kõrgharidust. Kui meie oleme seal klassiruumis, kui me oleme seda last õpetamas, seda noorukega koos siis eksisteerimas, mida me peaksime temaga suheldes silmas pidama?
Ma arvan, et esimene võibolla kõige olulisem asi olekski see, et üldse nagu õppida tundma nüüd seda konkreetset autistliku last või noorukit, kes selles klassis on, sest tegelikult see, kui me noh, näiteks autismi koolitusel me vaatame üldisemalt, eks ole kõik need autismile iseloomulikud tunnusjooned üle ja kui õpetaja on selle koolituse näiteks saanud, siis ta teab, millist on autismile iseloomulikud tunnusjooned ja siis ta saabki seda sama last hakata sellise nagu avastamisrõõmuga nagu uurima, et noh, et millised on selle konkreetse lapse, kes nüüd tema klassi sattus, et millised on siis nüüd selle lapse autistlikud jooned, et sest ega need näiteks need samad ülitundlikused, need meelte ülitundlikused, mis ma tõin näiteks enne, et see ei ole nii, et absoluutselt kõikidel autistidel on kõikide meelte nagu ülitundlikused. Mõnel näiteks on nahatundlikus ja teisel nahaülitundlikust ei ole, on ainult ma ei tea maitse või kuulmisülitundlikus. Teisele jälle seda kuulmisülitundlikust ei ole. Nii et selles mõttes ühtsed reeglid nagu ei olegi, et ma arvan, et see esimene nagu kõige parem reegel on ikkagi see, et seda konkreetselt last tuleb hakata tundma õppima, vaatama, mis on nagu tema autistlikud jooned, mis on tema eripärade ja siis uurida ka nii lapsevanemalt või kui on tugisik juba olemas, et millised on juba nagu teada olevad abistavad meetodid ja võtted, selle lapse puhul. Ja siis, mis on minu mõelest hästi oluline, on ka see, et ikkagi teistele lastele rääkida sellest, et meie klassis on nüüd üks selline natukene omamoodi laps ja tutvustada, et ka nagu juba tegelikult laste ja rühmades saab seda teha ja lastele, teistele lastele ka tutvustada, et mis siis need tema eripärad on, et muidu lastega on lihtsalt see, et lapsed nii kui nii hakkavad märkama, et see üks Artur või Martin on siin meie klassis teissugune ja kui lapsed ei saa teised lapsed sellele mingisugust infot või selgitust juurde, mis temaga siis on, siis nad hakkavad ise välja mõtlema, et ma olen ka klassidega päris palju töötanud ja laste ja rühmadega, et just nendega, kus need autistlikud lapsed käivad ja igasuguseid ulmelisi põhjusi, kui lastele ei ole selgitusi annud, on nad välja mõelnud, et ta on, ma ei tea, sellepärast selline, et ta ema on tulnukas ja ma ei tea, mida eks ole, ma olen kuulnud, on ja mida teised lapsed ütlevad, nii et teised lapsed saavad sellest aru nagu nii, aga kui et lapsed on üldiselt väga nagu selles mõttes vastuvõtlikud igasugusele infole, kui meie nagu nende jaoks ära normaliseerime, et jah, et ta on küll natuke teissugune selgitav, millest ta on teissugune, aga ütleme, et see on okei, et ta on teissugune, et siis tegelikult lapsed võtavad seda täpselt samamoodi teised lapsed.
Täitsa nõus sellega, et diagnoosid tuleks teatavaks teha nii õpetajatele kui kaasõpilastele. Tänapäeval siiski enamus koolides on sellega probleeme, sest seda peetakse konfidentsiaalseks infoks ja seega on siis tegelikult nii klassikollektiivid kui ka õpetajad pandud väga raskesse seisu, kus nad tegelikult ei oma mingit aimu, kuidas ühe või teise lapse puhul neile täpselt läheneda. Rääkisime siin lasteaiast ja kooliteest. Aga autistid on tihti peale tuntud just selle poolest, et nad on mingil alal väga andekad. Kas te võiksite ajaloost välja tuua autiste, kes on mingitel aladel väga kaugele jõudnud?
No selle ajalooga on selles mõttes, eks ole keerulised lood, et me võime siin ju noh, väga palju kirjandus nagu käsitlebki seda, et ma ei tea, Einstein või Mozart või Van Gogh maalikunstnikuna või Hans Christian Andersen muinasjutu kirjutajana, et neid tuuakse välja, aga samas me ei saa unustada, et sellel ajal, kui näiteks Mozart elas, ei olnud veel autismi diagnoos üldse olemas, et seda on ainult nagu selle põhjal arvatud, et on loetud ja uuritud seda Mozarti elulugu, kuidas ta elas, et ma olen ka ise seda lugu ja seal on väga palju lihtsalt neid viiteid tema eluloost ja tema olemusest ja kõigest sellest, et arvatakse, et kui sellel ajal oleks olemas olnud autismidiagnoos, et siis tõenäoliselt oleks tema saanud autismidiagnoosi. Nii et selles mõttes, kui sest nagu ajaloost rääkida, et siis autismidiagnoos on nagu olemas olnud ikkagi läbi aegade, et isegi on viiteid toodud antiikaegadest ja kuskilt väga kaugelt, eks ole, kus on juba kirjeldatud mingit pidi, eks ole, mingid lapsi, kes on teistsugused ja isegi väga, ma kunagi lugesin just ühte teadusartiklit ajaloo kohta, kus oli nagu toodud lihtsalt sellised nagu mütoloogilisi viiteid, et oli räägitud lastest, kes on just kui nagu oleks selliste kuradite või haldete poolt ära vahetatud ja siis arvatakse noh, nii-öelda täna, et võib juhtuda nii, et noh, need on ka olnud kunagi need autistlikud lapsed, et nii, et selles mõttes igasuguseid vihjeid leiab üks jagu selle kohta, et see diagnoos on ammu enne tõenäoliselt nii-öelda või see autism on ammu enne olemas olnud, kui see sai selle autismi nimetuse ja kui seda hakati siis nii-öelda ametlikult diagnoosima. Ja loomulikult ka siis aegade jooksul on ta muutunud, et kui teda ametlikult diagnoosima hakati, siis teda peeti nagu algselt üks skisofreenia sarnaseks nähtuseks ja siis on seal peetud teda selliseks, et see on niisugustest külmadest ja kaltidest lapsevanematest, kes ei armasta ja hooli oma lastest ja hoiavad neid kuidagi eraldatuses ja noh, neid nagu nüantse on hästi palju olnud, mis need ajaloo jooksul on olnud, aga et jah, et tulles nagu tagasi selle küsimuse juurde, et kes on olnud need andekad autistid, et siis noh, need nimed, mis ma nimetasin, need puhul on nagu toodud kirjandustes välja, et nemad võiksid olla need, kellel tõenäoliselt oleks olnud see autismi diagnoos. Ja selle andekuse kohta ma korra tahtsin ka veel lisada, et isenesest öeldakse niimoodi, et autism ise ei tähenda veel seda, et keegi on geenius, eks ole, et vahest autistid, täiskasnud autistid näiteks ise ütlevad seda, et see on isegi päris nagu häiriv kohati, et kui sa ütled kellegile, et ma olen autist, siis koha hakatakse küsima, et oi, aga siis sa oled ju geenius, et milles sina siis nüüd see geenius oled ja siis üks täiskasnud autist just väga toredast ütles, et tema sai alles täiskasnud oma autismi diagnoosi ja ütleski nii, et noh, et algselt nagu sa tead pool elu, et sinuga on midagi valest, aga sa ei tea, mis on. Sa teada taha, et tegelikult ma olen autist ja kõik on okei ja siis hakkavad kõik küsima, milles sa andekas oled, siis tunned jälle seda läbikukkumistunnet, et autist olen, aga andekas ikka mitte milleski ei ole, eks ole, nii et selles mõttes jah, seda ootus nagu liiga kõrgele ei tasu nagu pruvida, kõik peavad mingid tohutud geeniused olema, nagu ma ei tea, Einstein oli, aga mina olen seda küll tähele panud, et mingi tugevus on ikkagi igas autistlikus lapses või inimeses, et see on nagu just kui kuidagi nii, et loodus on minu mõelest nagu aus olnud, et kui ta milleski midagi nagu just kui natuke ära võtnud, ehk siis autiste puhul sellest sotsiaalsusest, siis ta kuhugile midagi juurde jälle annud, ehk siis mingisse teatud süksesse oskusesse, et kas see on siis mingi matemaatiline oskus või kunstioskus või mingi väga head süva teadmised ajaloost. Ja autistid on väga põhjalikud, et kui neid midagi väga huvitab, näiteks ajalugu väga huvitab, siis nad väga süvenevadki sellesse. Ja eks kui inimene süveneb millessegi väga tõsiselt ja sellega pidevalt tegeleb, siis ta saabki selles väga heaks. Nii et see on minu mõelest üks sükkane jällegi nagu imeline omadus autismi juures, et neil on see tohutu süvenemise võime.
Abi ja armastust ei ole neil kedagi lähedast kallist nii hüüava taastuses kes hoolib kas keegi hoolib minust kes üksik ja hüljatud kes hoolib kas keegi hoolib või lootust ei ole.
Omades autismikooli, on teil ka mingi ülevaate testide sooritusest, et kuidas on nende intelligentsuse või testi sooritustase võrreldes siis tava lastega, tava keskkooli õpilastega?
Niimoodi üldistada jälle ei saa, et nagu ma enne ütlesin, et autism on, autismis me räägime siis spektrist ja tegelikult selles intelligentsuses on, noh, ma arvan, et ta on nagu laiastatus sama nagu tava inimestega, et ongi väga intelligentseid ja on jällegi lõpuks kuni sinnamaani välja, et võibki olla intellekti puudega inimesi ja see autism seal kõrval nii-öelda ei mängi nagu nii väga suur rolli, et see on umbes sama nagu, et noh, et kui me võtame mehed ja naised näiteks, eks ole, et siis on nii mehi, kes on väga kõrgelt intelligentsed ja on neid, kes on intellekti puudega ja on nii naisi, eks ole, kes on siis väga intelligentsed ja intellekti puudega. Nii et selles mõttes ma arvan, et see autism nagu otseselt tavainimeste kõrval nagu nii suurt rolli ei mängigi ja autismispektril esineb nii neid, kes on tõesti väga kõrge intellektuaalsusega, kui ka neid, kes on siis madalaga, täpselt nii nagu meie tavainimest suulgaski.
Kui lapsevanem on teada saadnud, et tal on siis lapseks autist või siis on ise see keskkoolinoor, kes plaanib oma edasist haridust, et siis millega ta peaks selle puhul arvestama? Ma saan aru, et see spekter on lai, aga ikkagi kas on nagu mingid erialad, mis nagu mingil juhul ei sobiks ja teised, mis nagu tõenäoliselt päris hästi sobib enamusele?
Sellega enamast ikkagi on see, et peaks nagu vaatama selle sama lapse nagu sellist juba nüüd seda erihuvi suunda ja see kujuneb autistlikel lastel üsna noorena välja, et noh, minu poeg on täna näiteks 13 aastane, aga tal on sellise süva ajaloo huvi ja see on juba ma arvan 5-6 aastat vähemalt kindlasti olnud ja tegelikult juba enne seda, nii et ja tõenäoliselt noh, see on see, mis valdkonnas saab teda edasi arendada, aga noh, samas mõni teine autist siin kõrval ajaloo vastu üldse mingit huvi ei tunne, aga on näiteks ülimusikaalne ja siis saab seda muusika poolt. Et ma ei saa nagu jah niimoodi öelda, et nüüd on mingi asi, mis kindlasti üldse ei sobi või mingi asi, mis on nagu noh, kindlasti sobib. Eks? Et siin võib ikkagi olla nii, et ühele sobib üks, teisele teine ja seal tulebki vaadata seda autisti siis eripära, et, noh, et kui on ülitundlik, et siis ilmselt ei sobi üks lärmakuse ja suurte inimestega töötamise teemad. Aga noh, tänapäeval on ju ma arvan, et enamus nagu töid ka siuksed veebivahendusel tehtavad ja kohandatavad ka siis nüüd nii-öelda selle autistile, et kui ta ongi näiteks mingites, ma ei tea, matemaatikas ja finantsvaldkonnas üli tugev, siis see ei tähenda seda, et ta ei saaks näiteks ülikoolis minna matemaatikat õppima, kui tal ei sobi võib-olla see auditooriumis õppimine, et võib-olla auditooriumid, ma ei tea, kõmisevad, on palju rahvast koos kuidagi, mis iganes häirivad faktorid seal võivad olla. Et siis saab seda võib-olla distantsilt õppida. Et selles mõttes jah, siukest asja nüüd ei olegi otses. Ma ei saa öelda kahjuks seda, et mingisugune kindel eriala, mis neile väga hästi sobib või mingi kindel eriala, mis üle üldse ei sobi.
Kas autiste võib leida ka juhtivatelt ametikohtadelt ja näiteks personaalijuhtidena või siis erualadelt, mis palju suhtlemist nõuavad?
Pigem vähem, ma arvan, et noh, ma ei saa jälle ju öelda seda, et üldse ei leia, et kindlasti neid võib olla ja ma isegi ise tean mõnda inimest, kes tõesti töötabki juhtival töökohal ja töötab ka siukse, kus on inimestega suheldava ja aga neil peavad jah olema sõike hea meeskond ilmselt peab ümber olema, et ta võibki olla väga hea tippjuht omas selles valdkonnas. Aga siis on selline hea meeskond, kus siis tehakse, kaetakse need alad ära, millest tema võib-olla nii väga tugev ei ole. Et, Aga jah, ma pigem nagu arvan, et noh, kui nüüd väga laias pildis vaadata, siis üksed individuaaltööd, mida saab individuaalselt teha, sobivad ilmselt paremini autistlikule inimesele, et kui ma jällegi nagu kiirelt niimoodi oma mõtetest läbi lasen oma tuttavadki autistlikud inimesed, siis noh, paljud neist töötavadki kas mingite arvuti programmeerijatena, tõlkijatena, mingite selliste tööde peal, mida saab nagu ise teha, eks ole, individuaalselt ja mida ei pea nagu väga suure meeskonnaga koos tegema, nii et ja ka planeerides oma sugust tööaega ja töörütmi võibolla ise, nii et pigem võibolla sellised individuaaltööd, aga jällegi 100% ei saa nagu üldistada, et noh, et nendele üldse nüüd suhtlemistööd ei sobi.
Kui me vaatame autist, millega selle diagnoosi puhul tegu on, kas see on siis lihtsalt geenide viperus või on see siiski kuidagi siis meie poolt preventatiivselt ära hoitav või on see lihtsalt looduse valik, et osad lapsed on sellised?
Ütleme niimoodi, et kõige võibolla lihtsam vastus oleks see looduse valik, eks sellepärast, et kui ma nagu vaatan... jällegi nagu oma sugust üsna laia nagu klientuuri ja tutvusringkonda, kus on päris palju nii täiskasvanud kui lapsi autiste, siis väga palju seda mustrit ei ole, et näiteks lapsevanemad on ka autistid ja laps on autist. Et rohkem on ikkagi niimoodi, et näiteks autistlikul lapsel ei ole autistlikud vanemad, aga on ka jah, loomulikult niipidi, et on nii vanem autist kui ka lapsed või mõni lastest autistlik. Aga et üldiselt selle autismi kohta nagu maailmas, üldse noh, maailma tipptasandil ka öeldakse täna seda, et siin on nagu väga palju erinevaid teooriaid, milles see tekib, aga ühte sellest kindlat nagu õiget vastust tegelikult sellele ei ole maailma tipptasandil ka veel teada, et ja kui hakata siin mõnda üksikut uuringut näiteks lugema, et noh, siis võibki otsustada, et jaa, näiteks võt ongi, ma ei tea, mingi keskkonna mingi tegurid on ju mõjutavad seda ja ongi mingid uuringud, mis selle nagu ära kinnitavad, samas on kümneid uuringud, mis selle sama ümber lükkavad, nii et selline nagu öeldakse, et autism on natuke sellise müstilise auraga teema, et sellel ei ole nagu sellist kindlat seletust ikkagi maailma tipptasemel veel, milles nagu oleksid kõik teadlased üks meelel, et vaat see asi põhjustab autismi või sellest tekib autisme. Et pigem jah, nagu arvataksegi, et ongi mingi hulk inimesi, kes ongi sellised eripärasemad, et ja nii see tekib. Nii et, ja autismi valdkonnas tegutsedes on üldiselt niimoodi, et on just kui nagu kaks suunda tekinud, et ühed on siis need, kes tegelevadki nagu selle poolega, et milles see autism tuleb, kuidas ta tuleb, see on sellised teaduspool. Ja teine pool on siis nüüd see sotsiaalne poole, kui juba on see autism olemas, et mida siis teha, et mida siis teevad lapse, mida noh, lapsevanemad saavad lapsega teha, mida see autistlik inimene nagu ise enda tundmiseks ja enda paremaks toimetulekuks saab ära teha ja nii edasi. Nii et ja meie autismi kool siis ongi rohkem keskendunud nüüd sellele poolele, kui juba on see autism. Nii et selles mõttes selle teaduspoolega, et millest ja kust ja kuidas see tuleneb, et see nagu ei olegi võibolla nii palju see minu ja meie nagu tugevus, et kõigega ei jõua lihtsalt tegeleda ja need teadlased, kas seda uurivad, millest see kõik tuleneb, et nemad siis ongi pühendunud ainult sellele poolele. Aga noh, ma usun, et jällegi päris palju kas rahvusvahelise autismi lehekülgi on internetiski, kus saab lugeda jälle mingid värskeid asjad, mis on jälle avastatud või mis on jälle leitud või mida arvatakse või mõni uurin. Nii et jah, aga meie jah oleme rohkem keskendunud sellele poolele, kui juba on see autism, et mida siis teha.
On teil ka mingit ülevaadet, milline on autistlike inimeste suhtumine religiooni, usku ja usu praktikatesse?
Mul mingisugust uuringut, kui sellist mul ei ole selle kohta, aga usu teemad, et millegi pärast arvan, et jälle kui ma lihtsalt mõtlen nagu nii palju oma nagu kogemuste peale, kui mul on neid, et ma millegi pärast arvan, see ei erine väga palju nagu tava inimestest jälle, et tõesti on neid autiste, kes on noh, valinud omale mingi konkreetse usueks ja mis on nende jaoks väga selline õige sobiv ja on ka siis neid väga palju, kes on siis sellised ateistid, et ei ole mingi konkreetset religiooni enda jaoks valinud ja on siis ka väga palju neid autiste, noh, väga palju võibolla vale öelda, aga päris palju minu nagu tutvusringkonnas, kes on sellised looduse ja mausku, et kuna nendel see tundlikkus on väga kõrge, et siis tõesti looduses nad enamus ütlevad, et nad tunnevad ennast väga hästi looduses ja see ongi see nende nii öelda usk siis, et minna loodusesse, hingata koos selle loodusega, kuulata linnulaulu, olla selle rahu nagu keskel, mida see loodus siis pakub.
Ma tahan näha läbi sinu silmade, ma tahan kuulda nii kui kuuled sa. Ma tahan sinu mõtteid mõtelda, ma tahan armastada sinu armastusega. Ma tahan näha läbi sinu silmade, ma tahan kuulda nii kui kuuled sa. Ma tahan sinu mõtteid mõtelda, ma tahan armastada sinu armastusega. kuid iialgi ei suuda tunda maa.
Mis tundsid sina kolgata,
kui risti puule löödi sind,
et kinni maksta patu hind.
Sa läksid surma minu ees
ja katsid võlad enam veel.
Su armu suurust nägin ma ja mõistsin, kuis mind armastad. Sinuga. Ma tahan tervelt sulle kuuluda, ma tahan teha seda vaid, mis minult ootad sa. Ma tahan Jeesus sulle elada, ma tahan käia teed koos sinuga. Ma tahan tervelt sulle kuuluda, ma tahan teha seda vaid, mis minult ootad sa. Kuid iialgi ei suuda tunda ma,
mis tundsid sina kolgata,
kui risti puule löödi sind,
et kinni maksta patu hind.
Sa läksid surma minu ees
ja katsid võlad enam veel.
Su armu suurust nägin ma ja mõistsin, kuis mind armastad.
Kas autistlik inimene, autistlik laps on võimeline ise endast hoolt kandma ja hakkama saama ka ülikoolis näiteks enda majandamisega, hiljem ka pereeluga või ta vajab tugiisikud ka seal nii nagu kooli ajal?
Autistid, nüüd siin tuleb jälle see spekter mängu, et osadel näiteks spektril on mingisugused autistlikud jooned nii tugevad, et ta tõesti nagu vajabki seda tuge läbi elu. Osadel on näiteks nii, et ei ole nii tugevad mingisugused jooned ja ta ei vaja. Siis sõltub ka keskkonnast, et on näiteks, kui ta seal ülikoolis ära kohaneb, et alguses võib-olla vajab tugiisikud kõrvale, kes aitab tal kõigega tuttavaks saada, aga kui rutiin juba sisse saab ja nii-öelda need uued olukorrad saavad tuttavateks, siis ta enam ei vaja seda tugiisikut kõrvale. Ja on ka noh, jällegi neid, kellel tõesti see tugiisik on ka ülikoolis pidevalt kõrval, on neid, kellel võib-olla juba põhikoolis näiteks ei ole vaja enam tugiisikut kõrvale. Nii et selles mõttes on nagu erinev, et tuleb jälle vaadata selle inimese nagu toimetuleku järgi, kui me tugiisikust räägime kui inimese abivahendist, siis tegelikult seda abivahendit noh, kasutataksegi siis, kui vajadus selle järgi tekib ja see võib ka olla erinevatele eluperioodidele, et näiteks võibki olla, kui põhikoolis on kõik rutiin juba sees ja kõik toimib, et siis põhikoolis näiteks ei olegi mingil hetkel tugiisikut vaja ja kui minnakse nüüd teise linna näiteks gümnaasiumis, siis võib-olla jälle alguses on mingi ajas ta tugiisikus kõrvale vaja, kes aitab sisse elada. Ja siis võib jälle olla nii, et ei ole vaja. Nii et võib ka olla perioode, kus siis on vähem vaja tugiisikut ja perioode, kus on rohkem vaja tugiisikut ja perioode, kus võib-olla ei olegi väga seda tugiisikut vaja. Et näiteks täiskasvanud autistidel, keda mina jälle tean, et võib olla näiteks tugiisikut vaja, et igapäevaelu kõrval ei ole vaja tööl käimiseks ja oma sellest rutiinsete tegevuste tegemiseks, aga kui on vaja näiteks minna, ma ei tea, passi uuendama või kuhugi arsti juurde või sellist käiku tegema, mis ei ole nagu selline tavapärane või igapäevane, et siis jälle on nagu vaja tugiisikut kõrvale. Ja noh, samas on ka autistid, kes kulgevad täiesti nii, et ei ole neil mingit tugiisikuid kõrval ja saavad täiskasvanuna väga kenasti hakkama. Nii et see on ja natukene see, kuidas autistlik inimene täiskasvanuna hakkama saab, sõltub ka sellest, mida temaga nagu terve elu tehtud on, eks? Et see on natukene nagu ka tavalaste puhul, et ega siis kui tavalapsega ei ole tema arendamisega üldse tegeletud, siis ta kasvab kindlasti ühtemoodi täiskasvanu, kui tema arendamisel rohkem tähelepanu ja aega pühendatud, siis ta kasvab toimetulevam täiskasvanu. Et samuti on autistidega, kui juba lapsest peale on hakatud märkama, mis on need küljed temas, mis vajavad toetust, arendamist, teraapiat võib-olla, eks ole, et siis võib-olla ta täiskasvanu väga hästi tuleb toime ja kui need jällegi ei ole saanud tuge või veel on saanud hukkamõistu või eemale tõukamist, häbistamist, siis on juba omakorda teistsugused psühholoogilised häired saab peale tekinud ja võibki olla, et ta on täiskasvanuna üsna sügavas depressioonis ja ei tulegi võib-olla eluga toime, kuigi potentsiaal tal kindlasti oleks, aga seal on nagu need traumad juba taga.
Mis oleks need õpetussõnad, mis te ütlete lapsevanematele või siis ka noortele täiskasvanutele, kui nad on sellise diagnoosi saanud siis oma lapsele või ise endale julgustuseks?
Lapsevanematele ma ütleks kindlasti seda, et number üks asi on see, et oma teadlikust tuleb hakata tõstma, ehk siis tulebki hakata aru saama, et mis autism on, miks see laps niimoodi üldse, näiteks kui on probleemsed käitumised, siis autism oma olemuselt ei tähenda automaatselt probleemsed käitumise, aga miks see laps niimoodi probleemselt käitub ja noh, seda enamasti seal üksinda kodus ikkagi ei mõtle välja, ehk siis ikkagi võtta ühendust kas teiste autistlike laste vanematega, kas tulla koolitusele, ka nõustamisele, mida iganes leida mingisugune kanal enda jaoks või lugeda selle kohta, et mingi kanal enda jaoks, et hakata seda teadlikust tõstma ja paremini aru saama lapsest ja mida paremini ja rutem sellest lapsest hakkab aru saama, seda lihtsamaks läheb tegelikult endal ka kogu see asi ja seda nagu rohkem hakkab enda sees lahustuma see asi, et nüüd nagu just kui oleks mingi tohutu õnnetus juhtunud, et siis hakkab see lahustuma, hakkad aru saama, et tegelikult on küll teistsugune laps, aga et omad plussid, omad miinused sellel autismil, eks ole, ja kuidas selle autistliku lapsega koos elada ja toimetada õppida. Noortele ja siis nendele täiskasvanutele juba, kes siis nii-öelda ise on saanud need diagnoosid, et noh, et seal siis ma arvan suhteliselt sama nagu soovitused, et kui ikkagi otsida nagu seda abi, et ka ise endaga paremini tuttavaks saada, et kui sa ise endast saad aru, miks mina näiteks millegi peale reageerin või käitun või tajun midagi teistmoodi kui teised inimesed minu ümber, et kui sa saad sellest aru, miks see niimoodi on ja sellel ongi mingi seletus ja põhjendus, et siis ma arvan, et lähebki see elu väga palju kergemaks ja siis saab nagu seda oma keskkonda ja oma eluviisiga selle järgi hakata kohandama, et kas see sama ülikooli näide, et noh, et kui see ikkagi ei talu neid loenguid, siis ega see ei tähenda, et ülikooli peab pooleli jätma, et siis sa lihtsalt saadki selle teadlikkuse, et ahaa, et mina olenki selline, et ma ei talu seal auditooriumis istumist, sellepärast, et seal see heli kõmiseb ja mul on seal raske olla, mul on kõrvadel valus ja mul on ka füüsiliselt halb, aga ma võin näiteks teha ülikoolile ettepaneku, et ma õpin distantsõppena seda aineteks. Et ka see teadlikkuse tekimine, et mis minuga toimub ja kuidas siis nagu nii-öelda lahendada neid olukordasid, mis probleeme ja mured tekitavad. Nii et noh, ma arvan küll, et esimene soovitus ikkagi olekski see, et otsida neid inimesi, kes saavad aidata, õpetada, toetada, nõustada, et noh, meie autismikool ka sellega peamiselt tegelebki ja see on ka üks põhjus, miks ma selle suunale valinud, et just aidata see teadlikkuse tõusule. Nii et see võib-olla ongi kõige esimene võib-olla abistavam soovitus, et kõik muud tulevadki siis juba spetsiifiliselt selle inimese või selle lapse eripäradest lähtuvalt, aga seda saab siis juba nõustamisel vaadata.
Shouting your love and surrounds me. You will.
Aitäh teile! Meil oli jagamas teadmisi autismist autismikooli juht Iivika Mägi ja te kuulsite EEÜÜFM-i.
Eesti evangeelsete üliõpilaste sagedusmodulatsioon.